Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma. Me puhutaan suurteollisuudesta sodan palveluksessa, kuinka ne kuuluvat yhteen ja usein hyötyvätkin toisistaan. Puhutaan tässä nyt melko paljon 1900-luvusta, vaikka osa tällaisista asioista on ikuisuuskysymyksiä nykyäänkin olemassa. Mutta mä kysyisin sellaisen laajan kysymyksen tässä alkuun, että sä teet niin kuin aina joskus näkee tehtävän, että sä oot kirjoittanut ikään kuin ensimmäisen ja toisen maailmansodan itse asiassa samaksi 30-vuotiseksi sodaksi. Eli lähdetään ensimmäisestä maailmansodasta ja tullaan sitten ainakin 45 ja 48 perustetaan jo sitten erilaisia uuden järjestyksen instituutioita. Kertoisitko tästä niin kuin pitkästä sodasta? Millä tavalla ensimmäinen ja toinen maailmansota saadaan näkyviin, kun niitä käsitellään ikään kuin ison historiallisen projektin jatkeen?
No, tämä ajatus tuli oikeastaan varmaan ensimmäistä kertaa vahvasti mieleeni, kun kirjoitin tätä kirjaa. Asiat ikään kuin liittyi niin vahvasti, siis se mitä me kutsutaan ensimmäiseksi maailmansodaksi ja toiseksi maailmansodaksi, niin niissähän oli suurin piirtein samat toimijat, ehkä vähän samat suurvallat tai pienvallat, ehkä vähän erilaisilla kombinaatioilla. Ja niistä taisteltiin vähän samalla tavalla kuitenkin viime kädessä siitä, kuka hallitsee Eurooppaa ja kuka hallitsee Euraasian mannerta ja kuka hallitsee maailmaa. Ja tätä kautta se alkoi näyttäytyä aika lailla saman prosessin osalta. Ja sen takia mä kutsun sitä Euroopan suureksi 30-vuotiseksi sisällissodaksi, jota se, mun on vaikea nähdä, että ettei se sitä ollut oikeastaan. Sitten se tavallaan, eihän ne jännitteet pääty, mutta ne saa niinku uuden ikään kuin muodon ja asetelma 45 ratkaisussa, jossa yksiselitteisesti Yhdysvallat nousee ikään kuin tämmöksi johtavaksi suurvallaksi. Tavallaan amerikkalainen järjestys hallitsee maailmaa, jos näin voi sanoa. Mutta on aika, mä en huomannut, mä luulen, että tämä oli mun oma innovaatio, mutta ei se varmaan ole, koska mä just muutama päivä sitten törmäsin jossakin, olisiko ollut Adam Tuussen tai jonkun muun kirjoituksessa, jossa hän viittaa saksalaisen historioitsijan Ernst Nolteen, joka jo 1919 sanoi, että tämä ei tule jatkumaan, että tämä tulee olemaan yhtä suurta, kun tätä tavallaan tässä sodassa ei kuitenkaan vielä ratkaistu niitä kysymyksiä, joita lähdettiin hakemaan, niin tämä tulee jatkumaan ja tämä ei ole vielä päättynyt. Eli hän puhuu myös tästä sisällissodasta, joka on aika veikeä termi. Me ajatellaan Eurooppaa eri valtioina ja eri kansallisuuksina. Siis me ajatellaan Afrikkaa, niin me voidaan ajatella, että se on Afrikka ja se on Aasia, mutta yhtä lailla jos tarpeeksi kaukaa avaruudesta katsotaan maapalloa, niin nähdään Eurooppa. Sehän on sitä samaa. Ne taistelee siellä keskenään. Muuten hirveän tehokkaita. 100 miljoonaa suurin piirtein saatiin tässä sisällissodassa ruumiita. Että on se aika mielenkiintoinen ilmiö.
Minkälaisia tekijöitä tässä on? Koska siis mulle tulee kaksi asiaa mieleen näistä ensimmäisestä ja toisesta maailmansodasta. Toinen on se, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen kartalta löytyy Euroopasta yhtäkkiä suuri määrä uusia kansallisvaltioita, muun muassa Suomi. Ja yhtäältä on kyse niistä näistä itsenäistymistaisteluista, siis Suomi ei todellakaan ollut tässä yksin, vaikka omaa tietänsä tietysti kulkikin, mutta toisaalta kysymys oli aina suhteesta Saksaan, miten Britannia ja Ranska suhtautuu Saksaan, eli miten sä näet sen, että oliko tässä näitä itsenäistymistaisteluita vai oliko kyse loppujen lopuksi siitä, että tämä ongelma Saksa piti jotenkin saada kuriin?
No siinä on mun mielestä monta vähän ristikkäin ja päällekkäin menevää asiaa, että nämä uusien itsenäisten valtioiden synty ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli tavallaan vähän niin kuin semmoinen oheisvahinko siitä, että sekä Saksa että Venäjä ajautuu jonkinlaiseen sekasortoon, ja varsinkin Venäjä ajautuu sekasortoon, ja sieltähän irtoaa aika monta, vuosittain Saksastakin, ja tavallaan sitten toisen maailmansodan jälkeen on yritys palauttaa se vanha järjestys. Ajatellaan Venäjän seuraaja valtion Neuvostoliittoa, joka jos ei nyt suorastaan liitä, niin liittää kuitenkin näitä itsenäistyneitä valtioita ja näin. Että tässä on tämmöinen kysymys Mutta että mä näen sen niin kuin Saksan kysymyksen ensimmäisessä maailmansodassa ennen kaikkea sitä taustaa vasten, ehkä niin kuin vähän aika lailla taloushistoriallisesti, että se oli nouseva teollisuusmahti, joka haastoi Englannin, joka oli ollut siihen asti johtava. Englannin imperiumi hallitsi melkein puolta maailmaa ja se oli industrialismin synnyinmaa ja niin edelleen. Ja Saksa tuli haastamaan, vähän niin kuin Kiina tänään, Yhdysvaltoja, niin Saksa haasto. Ja koki Englannin politiikan niin kuin semmoisena ikävänä jarrutteluna. Ja Englanti taas koki uhkana ja niin edelleen. Että siis tämän tapaiset isot pitkät jännitteet siitä, kuinka maailmaa hallitaan, niin näyttäytyy mun mielestä ensimmäisessä maailmassa aika hyvin. Ja ne peittyy ehkä tämän kansallisten ja valtiollisten kysymysten alle, mutta jos sitten katsotaan vaikka toisen maailmansodan syntyä, jos ajatellaan, että se on saman prosessin osa, niin kun Yhdysvalloista katsottiin, että pitääkö mennä sotaan mukaan vai ei, niin kysymys asettui siellä, että yksikään eurooppalainen tai yksikään muu suurvalta ei saa hallita koko Euraasian mannerta. Siellä kansallinen turvallisuusneuvosto pohti, että se, joka hallitsee Euraasian mannerta, hallitsee maailmaa, ja meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että ei Saksa, eikä Neuvostoliitto, eikä mikään muukaan mahti hallitse sitä Euraasian mannerta. Ja Hitlerillä taas oli se idea, että hepä hallitsee. Ja sen takia syntyi tämä ikään kuin tämän eurooppalaisen maailman uusi sisällissota kuuma vaihe toisessa maailmansodassa.
Tässä jää kaipaamaan Yhdysvaltain aiempaa roolia, mistä nyt on vähän irtauduttu. Mä kysyisin vielä yhden tällaisen Saksa-kysymyksen, joka on se, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen Versain rauha ja ne rauhan ehdot Saksalle. En ole alan asiantuntija, mutta kyllä olen useinkin lukenut siis siitä, että niitä pidettiin kohtuuttomina, ei pelkästään Saksassa, vaan niitä pidettiin jälkikäteen, ainakin jälkiviisaasti kohtuuttomina, että se olisi jotenkin mahdollistanut Saksan tällaisen autoritaarisen kehityskulun.
No, mä en ole Saksan historian asiantuntija lainkaan, mutta sen verran kuitenkin joutunut jo tässäkin yhteydessä ja aikaisemmissa yhteydessä miettimään tai lukemaan sitä asiaa, niin kyllä mä jaan sen käsityksen, että se Versailles rauha oli häpeä rauha, ei ikään kuin Saksan häpeä, vaan se oli voittajavaltojen häpeä, jotka semmoisen saneli, koska olihan niin, että ei Saksa ollut mitenkään yksiselitteisesti sodan aloittaja eikä mikään sodassa sen omituisemmin tai kummallisemmin tai kamalammin käyttäytynyt osapuoli kuin mikään muukaan. Et se oli kyllä ihan yhteistä nelivuotiaiden hiekkalaatikkoleikkiä, jossa oli kovat aseet käytössä ja miljoonia ihmisiä lihamyllyjä läpi vedettiin. Et sit luodaan asetelmat, yhdelle kostetaan siitä asiasta, johon kaikki oli syyllisiä, ja sitten luodaan, no eihän tietenkään silloin tienneet, että luotiin, mutta kyllä kans on tämmöinen mielikuva, että monet aikalaiset varoitti, että tässä luodaan nyt asetelma, joka puhkeaa kyllä niin kuin pahasti, ja niin kaiken tämän jälkeen mä uskaltaisin sanoa, että kyllä se oli ehkä jopa keskeisimpiä syitä myös Hitlerin valtaan nousulle ja Saksan tämmöiselle revanssistiselle politiikalle, se haki niin kuin sitä niin kuin siihen häpeäänkin hyvitystä, joka sitten tämmöisessä kansallismielisessä ajattelussa haetaan niin kuin vihollisen verestä.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Pohjoismaiden historian professori emeritus Markku Kuisma. Me puhutaan suurteollisuudesta sodan palveluksessa, lähinnä 1900-luvulla. Tässä kirjassa voisi sanoa, että historian subjekti on tässä useinkin markkinat ja ennen kaikkea yritykset. Monet näistä yrityksistä itse asiassa on vanhempia kuin jotkut kansallisvaltiot. Eli jos lähtee katsomaan näitä yrityksiä, joilla ikä ja vaikutusvaltaa riittää, niin Saksassa oli yhtiö IG Farben, joka oli siis varmaankin siis Euroopan suurin ja maailman viiden suurimman yrityksen joukossa, jos oikein muistan. Kertoisitko tämän ikään kuin perustusmyytin ja mistä tämä lähti käyntiin?
Ja IG Farben todellakin on tosi kiinnostava, ei pelkästään minua kiinnostanut, vaan laskemattomia muita historioitsijat, taloustieteilijät ja niin edelleen. IG Farben taisi olla peräti kolmen suurimman maailman yrityksen, ylivoimaisesti Euroopan suurin ja kolmen suurimman. Siinä taisi olla Rockefeller ja Standard Oil ja, ja yhdysvaltalainen US Steel, jotka oli suurin piirtein samoissa lukemissa, joskus isompia, joskus pikkusen pienempiä, mutta yhtä kaikki joo, todellisuudessa se syntyi. Saksahan oli kemian teollisuuden jättiläinen, jos näin voi sanoa, ihan kansainvälisestikin. Siellä on semmoisia yhtiöitä, jotka tänäänkin on varmaan olemassa, Bayer, mitä näitä nyt on, Bayer nyt jää mieleen aspiriinissa takia. Siinä oli kolme suurta, Bayer, Höxt ja Bosch, jotka muutaman muun pienemmän kanssa fuusioituu 20-luvulla, ja siitä muodostuu Eugen Farben. Siellä on taustalla tämmöinen pitkäaikaisempi kemian kartelli. Kartellit oli muuten hyvin semmoinen saksalainen, vahvasti saksalainen ilmiö, ei pelkästään saksalainen, mutta Saksa oli kartelli-idean niin kuin suuri äiti ja isä ja vaikka mitä. Ja kartellithan oli tapa hallita markkinoita, niin kuin hoitaa tämmöinen niin kuin häiritsevä kilpailu tekijä pois häiritsemästä yritysten toimintaa. Ja okei, IG Farben oli siis tällainen, se oli ennen muuta kemian teollisuuden yritys. Se oli niin suuri, että mä laskin, että koko Suomen silloinen suurteollisuus, sanotaan nyt 2-30 suurinta silloista teollisuusyhtiötä, olisiko ollut viidesosa, ehkä ei niinkään paljon koko siitä IG Farbenista, että se ehkä antaa vähän mielikuvaa siitä sen suuruudesta. Se oli tietysti vaikutusvaltainen taloudellisesti yli koko maailman, mutta ennen kaikkea Euroopassa. Ja se oli tietysti, kun se oli näin merkittävä taloudellisesti, niin sen täytyy olla myös poliittisesti aika merkittävä. Ja se, mikä mua alkoi kiinnostaa tähän IG Farbenin perehtyessä, niin on se, että miten näin suuri taloudellinen mahti alistuu sitten Hitlerin valtaan nousun yhteydessä natsien työrukkaseksi tai työkappaleeksi. Siitä tuli, niin kuin myöhemmin sanottiin, helvetin kartelli, sanottiin kuvaamaan sen kauheuksia, missä se oli mukana. Miksei se ikään kuin mahtinsa ansiosta pysynyt tai estänyt vaikka tämmöisen diktatuurin nousua? Se on se suuri kysymys, jota tavallaan sit näiden pikkutarinoiden avulla pohdin.
Sä lainaat tuossa kirjassa tuota tutkijaa, joka on tässä esittänyt tällaisen ikään kuin hypoteettisen kohtaamisen Saksan suurten yritysjohtajien kanssa, kuinka ne tapaavat Hitlerin, joka käyttäytyy, nyt sanoisin, inhimillisemmin kuin muuten. Tähän tiedetään Hitleristä, näistä Mannerheimin kanssa käydyistä keskusteluista, kun siellä ei olekaan tämä huutava hahmo, vaan tällaista pehmeää, vähän Itävallan murretta puhuva Hitler. Tämä ei tarkoita mitään sympatioita siihen suuntaan, älkää sitä ajatelko. Mutta niin tässä kuvitellisessa kohtaamisessa ikään kuin valtio, tehdään tavallaan niin kuin rauha siitä, että nämä suuryritykset on tärkeitä ja on syntymässä natsivaltio. Ja koska ne voisivat olla vastakkaisiakin, koska tässä on tällainen kuitenkin rähjäjoukko vastaa sitten tiettyyn kapitalistiset instituutiot, niin tavallaan natsistinen liike tai hitleristinen liike antaa siunauksensa näille suuryrityksille.
Ja tavallaan päinvastoin, se on muistaakseni alkutalven 33 tapaaminen. Se tapaaminen ei ole hypoteettinen. Se kuvaus, jota mä lainaan, on ehkä sanotaanko kaunokirjallinen ranskalaisen kirjailijan, mutta tiedetään ihan tarkkaan, että se tapaaminen oli, siellä oli nämä samat henkilöt, siellä tehtiin nämä perusasiat, ne vaikutelmat, joita silloin sille 20 suurimman yrityksen johtajalle tuli, pitää kutinsa, että se, mitä mä lainaan, on vaan ehkä niin kuin tämmöinen kaunokirjallinen kuvaus siitä, mutta se pitää paikkaansa, joo. Joo, se oli, tavallaan se liittyy siihen pitkään keskusteluun siitä, että et oliko fasismi tai natsilaisuus ikään kuin suuryritysten ja kapitalismin keino kukistaa työväenliike ja niin edelleen. Ja ikään kuin, että se on kai tällainen että tässä tapauksessa Hitler olisi ikään kuin suuren rahan työrukkainen. Ja tästähän on väännetty kättä paljon. Ja tämä tapaaminen todistaa, että se yhteys oli ja syntyi. Ja se oli tärkeä siinä mielessä, että tässä kokouksessa päätettiin, että nämä yritykset rahoittaa sen tärkeän 33 kevättalven vaalin, jossa natsit pääsi ratkaisevasti valta-asemaan ja tavallaan pääsi etenemään diktatuuriin. Mutta se kaikki edeltävä kehitys puhuu ihan päinvastaista. Ei IG Farben suurimpana, eikä Thyssenit, eikä Krupp, no Krupp kylläkin ehkä, joo, otetaan, se on poikkeus. Mutta pääsääntöisesti eivät ne rahoittaneet natsien toimintaa. Eivät he kaivanneet sitä, eivätkä toimineet sen eteen. Täytyy muistaa, että IG Farben oli natsien propagandassa siihen asti kansainvälisten juutalaisten finanssioligarkkien, tai mikä, miten se sana kulkikaan, tai siihen aikaan puhuttiinkaan. Se oli näiden yhtiö, se oli tämmöisen natsilaisen propaganda viharyöpyn kohteena. Ja miksi se sitten kääntyy 1-2? Ja tämä on se musta se koko ydinkysymys, jota mä tavallaan näillä, jota mä kutsun johtolangoiksi tai langankeriksi tässä kirjassa, mä kerin ikään kuin lankoja yhteen. Mä yritän miettiä sitä, että miten päästään siihen tilanteeseen, jossa ihan fiksut ihmiset ikään kuin antautuu tai katsoo, että on parempi olla nyt niin kuin siivosti näiden kanssa tai muuten ehkä käy huonosti. No se on ehkä se perusasia nimenomaan on, että edetään semmoiseen tilanteeseen, jossa sulle ei jää enää valittavana muuta kuin se, että sä oot rohkea vastustaja ja siirryt keskitysleirin kautta ajasta ikuisuuteen tai jonkun muun systeemin kautta, tai sä sopeudut ja yrität löytää siitä uudesta systeemistä oman paikkasi. Ja näin saksalainen teollisuus teki hyvin ymmärrettävästi ja inhimillisesti katsoen tajuttavasti, mutta halusin sen kuitenkin sitä ikään kuin pohtia ja en mä ole loppujen lopuksi mihinkään johtopäätökseen tullut muuta kuin näin se menee ja näin se aina menee.
No ruvetaan pohtimaan noiden yritysten vallan jonkinlaista rajoittamista. Mä tarkoitan sitä, että Yhdysvalloissa oli erilaista antitrustilainsäädäntöä ja oli ikään kuin tällaisia monopoleilta suojaavia, ehkä kartelleiltakin suojaavia voimia, mutta sä juuri sanoit, että Saksa oli niiden mitä nyt sanoisin, äitikartelli, jotain sinne päin. Mä tarkoitan sitä, että kapitalismille piirretään rajoja, tulla kohta antisemitismiin, mutta sitä ennen, oliko lainsäädännöllisesti jotain, joka olisi vähentänyt suuryritysten valtaa?
Saksassa nimenomaan.
Joo.
Siis ei käsittääkseni mitenkään merkittävästi. Lainsäädäntö ja politiikka suosi nimenomaan kartellimuodostusta, koska se nähtiin oikeastaan Walter Rathenau, joka oli saksalaisen sotatalouden organisaattoriministeri, oli kirjoittanut tästä aiheesta useita kirjoja, joita Suomessakin luettiin tarkkaan ja otettiin opiksi nimenomaan näiden kartellien hyödyllisyydestä. Ja tavallaan tämmöinen kartelli oli kuitenkin yritysten yhteenliittymä, jonka kanssa myös valtion oli helpompi neuvotella. Se ei tarvinnut kymmenien yritysten kanssa neuvotella, vaan sillä oli yksi toimija jo kullakin toimialalla. Ja itse asiassa Saksassa hitleriläinen taloushallinta tavallaan jatko tästä. Se vaan kytki ne vielä voimakkaammin ne aikaisemmat yritysten omat kartelit ikään kuin valtion poliittiseen kontrolliin. Ei mun käsittääkseni sellaista ja tietääkseni ollut, koska näitä pidettiin hyödyllisinä. Ja tietysti vielä 1900-luvun alkupuolella oli muistoissa. Täytyy muistaa, että semmoinen liberaali globalisaatio romahti vasta ensimmäisen maailmansodan juoksuautoihin. 1800-luvun loppupuoli oli hyvin samantapaista kuin meillä nyt 2000-luvun vaihde molemmin puolin, ehkä sieltä 90-luvulta 2008 tai mihin sen päätepisteen haluaa laittaa ehkä nykypäivään. Ja samat, suurin piirtein samat ihmiset, samat toimijat. Se ajatus oli edelleen se, että ennemmin tai myöhemmin tästä sotataloudesta, joka sekin täytyy muistaa, kaikki eurooppalaiset valtiot oli ryhmittynyt tämmöisen sotatalouden moodiin, joka tarkoitti sitä, että valtion ja yritysten yhteistyö ja yrityksiä ohjataan ikään kuin sotilaallisiin tarpeisiin valtion kautta. Tässä oli monta ikään kuin päällekkäin. Ideologisella tasolla edettiin yhä siinä ajatuksessa, että paluu siihen liberaali markkinatalouteen on fiksua ja siihen ollaan menossa, mutta kaikki mitä tapahtui eteni ihan päinvastaisen suuntaan käytännössä. Ja siellä taustalla oli jo, jota mä kutsun täksi suureksi eurooppalaisessa sisällissodaksi, jokainen aikalainen tiesi, vaikka hetken 20-luvulla kuvittelikin, että nyt ollaan palattu iloiseen mukavaan meininkiin, niin kyllä ne samat jännitteet ja ehkä uudella tavalla terästettynä oli siellä olemassa ja ne vaikutti sitten sitten sen lisäksi, että nämä yritykset olivat kansainvälisessä kilpailussa kaikki keskenään, niin siinä haettiin tämmöisiä niin kuin taisteluryhmityksiä, joista kartelit oli yksi, ja tämmöisten jättimäisten yritysten muodostaminen, niin kuin IG Farben oli toinen ratkaisumalli. IG Farben tavallaan korvasi kartelin, kun se oli kartelli itse, in a way, siis tavallaan.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Pohjoismaiden historian professori emeritus Markku Kuisma. Me puhutaan suurteollisuudesta sodan palveluksessa, lähinnä 1900-luvusta ja ensimmäisestä ja toisesta maailmansodasta. Kun natsit nousi valtaan ja sitten ollaan, hetkinen, ei olla vielä 30-luvun puolessa välissäkään kuitenkaan, mutta Saksassa siis jonkinlainen sotatalous alkaa siis nousta, ymmärtääkseni jo noihin aikoihin, niin on sellaisia saksalaisia yrityksiä, siis edelleen tuttuja, siis kun Bosch tunnetaan pahamaineisesti uniformuista, mutta mitäs kaikkia Siemensia, AKG, Volkswagen ja siis kaikkia näitä tällaisia yrityksiä tuli, niin saiko Hitler, mitenkö mä muotoilisin tämän kysymyksen, siis saiko Hitler näiltä ikään kuin suostumuksen siihen ja hyötyikö nämä yritykset valtavasti tästä sotataloudesta, joka täytyy olla valtavaa mittasuhteeltansa, vai olisiko näin ikään kuin tapahtunut joka tapauksessa?
No mä sanoisin näin, että et siinä vaiheessa, kun siis 33 Hitler varsinaisesti nousee valtaan, 34 muistaakseni oli jo puoluekokous, siis kansallisen puoluekokous, jossa päätettiin näistä nelivuotissuunnitelmista, eli siirtyi ikään kuin tämmöiseen tavallaan valtiojohtoiseen suunnitelmatalouteen, vähän niin kuin idempänä Neuvostoliitossakin, vähän sen tyyppiseen, mutta sillä tavalla erilaiseen, että siinä toimijoina oli keskeiset yksityiset suuryritykset, jotka kyllä siis, koko pointti on se, että ne sopeutuivat siihen tilanteeseen, koska oikeastaan niin kuin hyvää vaihtoehtoa ei ollut. Ja kyllä ne hyöty. IG Farbenin sopeutumista, jos otetaan se esimerkkinä, koska se oli kuitenkin tärkein ja mahtavin kaikissa mittasuhteissa, voi näin sanoa. Sitä auttoi kovasti se, että Hitlerin hallinto oli päättänyt tukea voimakkaasti sen kahta keskeistä projektia, synteettisen kumivalmistusta ja synteettisten polttonesteiden valmistusta. Täytyy muistaa, että Saksalla ei ollut siirtomaita, joista saatiin luonnonkumia ja kauppayhteydet erilaisten sanktioiden muiden takia oli helposti katkaistavissa, niin kuin tänäkin päivänä, tai ei ne helposti ole, niin kuin me tänäkin päivänä tiedämme, mutta katkaistiin jo ensimmäisen maailmansodan aikana tehokkaasti. Ja ei ollut öljyvaroja, eli se synteettinen polttoaste oli tämän sotatalouden kannalta tärkeä. Ja nämä molemmat projektit, joissa IG Farben oli Rockefellerin ja Standard Oilin kanssa yhteistyössä, ne oli kaatumassa omaa mahdottomuutensa, koska niistä ei vaan saatu taloudellisesti kannattavia. Ne oli kaatumassa. Ja tähän tulee sitten hitleriläinen sotatalouspolitiikka, joka myöntää. Tehdään tavallaan tämmöinen diili, jossa IG Farben saa huomattavia julkisia varoja näiden projektien jatkamiseen. Polttonesteprojekti tulee Göringin johtamalta ilmavoimilta tai ilmavoimien lähellä ja näin edetään. Eli se IG Farbenin tähän uuteen järjestykseen sopeutunut johto sai kuitenkin niin kuin näyttää itselle ja muille, että tämä nyt kuitenkin kannatti jotenkin, koska emme nyt juutalaiset puhdistetaan pois ja kyllä, mutta joka on oma tarinansa, mutta joo, että kyllä se kannatti, mutta tietysti se on niin kuin aina sotatalousprojekteissa tänäänkin, että se kannattaa niin kauan kuin se kannattaa, jos käy niin kuin Saksalle loppupeleissä, niin sitten se ei kauheasti kannattanutkaan enää.
No mitä siis IG Farben ja siis täälläkin löytyy siis johtajistosta juutalaisverta ja siis jonkinlaisia tällaisia, puhdistus on voimakas sana, mutta kyllä nyt puhdistus on oikea sana tässä näin, että yritysjohdossa ei voinut tällaisia olla. Millä tavalla tämä hajotettiin? Oliko tämä emigraatiota Yhdysvaltoihin, Englantiin vai oliko tämä väkivaltaisempaa yritysten hajottamista? Ja ehkä voisi pysyä tässä IG Farbenissa, niin tässä on punainen lanka sitten, eli millä tavalla se hajaantui ja ikään kuin reagoi tähän uuteen tilanteeseen.
No sehän oli niin kuin määrätietoista ja selkeää yksilitteistä poliittislainsäädännöllistä toimintaa, että siis yritykset, niin kuin valtionhallintokin ja kaikki keskeiset elimet yliopistoon on arjalaistettava, eli kaikki juutalaisvereltä haiskahtava tai tunnistettava on sieltä puhdistettava. Se oli muutaman vuoden prosessi, 38 se tavallaan sai lopputulemansa tässä kristalliyön dramaattisissa tapahtumissa, mutta siis väitellen yritysten oli irtisanottava tällaiset johtajat, joilla todettiin olevan juutalaista verta. Samoin omistusjärjestelyä tehtiin. Se, miten kuska yksilöllisessä tapauksessa, tietysti jos olit rikas sijoittaja pankkiirin, sä saatoit päästä karkuun niin sanotusti muualle. Ja esimerkiksi IG Farbenin tapauksessa, eihän tämä IG Farbenin, niin, ei juutalainen johtokaan ollut mitään antisemiittejä varsinaisesti, vaan saattavat jopa käydä puhumassa suoraan jopa Hitlerille, että tämmöisiä keskeisiä hahmoja nyt ainakin pitää säästää, koska ne on meidän taloudelle ja tutkimukselle tarpeellisia. Mutta yhtä kaikki siis tämä puhdistamisprosessi toteutettiin, yritykset arjalaistettiin ja näin tapahtui IG Farbenissakin. Viimeiset hallintoneuvoston suuromistajat putsattiin 38 muistaakseni ja sen jälkeen sitten yhtiö oli puhdas niin sanotusti.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Pohjois-Meren historian professori emeritus Markku Kuismo. Puhutaan suurteollisuudesta sodan palveluksessa. Vaihdetaan fokusta ja tullaan Suomeen varhaiseen nousevaan kansallisvaltioon ja sitä kautta tietysti siis metsään ja selluun. Ja tässä markkinoilla olennainen, olisiko niin, että, tai mulla on sellainen käsitys, että siis Iso-Britannian osuutta ei voi vähätellä, anteeksi, ei voi liioitella, voisi olla parempikin se sanoa, että, kun puhutaan Suomesta ja paperin viennestä. Oliko näin koko ajan vai oliko Suomella laajemmatkin markkinat, joita sitten sodat saivat jotenkin pois tolaltaan?
Siis jos puhutaan 230-luvusta, niin kyllähän Englanti oli nimenomaan, ei ehkä niinkään paperin vielä, vaan sahatavaran keskeinen markkina. Sellua, Saksa oli myös tärkeä ja tietysti se muu Länsi-Eurooppa, mutta Englanti ihan ykkösenä ilman muuta kuvaa vaan, että Suomella oli hyvin niin kuin se, mitä Trump nyt hakee, tätä positiivista kauppatasetta. Suomella oli ylijäämää suhteessa Englantiin, joka toi tämän, me ostimme vähemmän, tai Suomi osti paljon vähemmän kuin Suomi vei Englantiin. Tämähän oli semmoinen kysymys, jota yritettiin ratkoa 30-luvulla monella tavalla, onnistumatta koskaan.
Entä metallit? Tässä on taas näitä, mä koitan sanoa oikein päin tämän, että ei voi liioitella niiden merkitystä. Mä tarkoitan, että Ruotsi oli puolueeton, ei liittynyt sotaan, mutta tiedetään aika hyvin, että Ruotsin malmivarannoilla oli, niillä oli kysyntää. Suomella oli Petsamo. Keitäs kaikkia sinne olivat matkalla?
Niin Petsamohan sen ikään kuin hyödyntäminen ajankohtaista 30-luvulla, se oli löytynyt aikaisemmin ja 30-luvun alussa sitä ryhdyttiin ikään kuin aktiivisesti kauppaamaan tai miettimään, että mitä tälle arvokkaalle nikkeli, miksei vähän kuparikin esiintymälle tehdään. Ja tämmöinen niin kuin ikään kuin kansallinen ratkaisu hylättiin aika pian, että ainoa mahdollinen olisi ollut valtiollinen noutokumpuyhtiö, jolla oli kuitenkin aivan kädet täynnä sen oman kupariketjunsa rakentamisessa. Sillä oli se Outokummun pääkaivossa sitten oli Imatralle rakennettiin kuparisulattoa ja Poriin tämmöisiä muokkaamoja jalastamotehtaita. Sillä ei ollut kerta kaikkiaan ihmisiä, ei ollut insinöörejä ikään kuin tämän, eikä metallurgia tämän Petsamon nikkelimalmin hyödyntämiseen. Ja siksi päädyttiin siihen, että joku vahva kansainvälinen toimija. Ja maailmahan ei ollut, maailman nikkelimarkkina hallitsi ylivoimaisesti Pohjois-Amerikkaan Inko. Ja siihen sitten lopulta päädyttiin. Vähän enemmänkin niin, että Inkoa yritettiin vetää tänne. Inko ei ollut kauhean kiinnostunut välttämättä tästä, mutta se, kuka oli kiinnostunut, oli IG Farben Industri, joka kyllä heitti oman tarjouksensa peliin. Mutta IG Farben ei lähtenyt taistelemaan tästä Petsamosta, koska sillä oli järjestellyt tämän International Nickel Corporationin, se tämän Inkon kanssa. Inko tyydytti ja hoiti Saksan nikkelitarpeita vielä 30-luvulla. Tietysti sitten kun sota syttyy, niin tilanne muuttuu, mutta 30-luvulla. Ja IG Farbenkin oli tässä kuviossa hyvin keskeisesti mukana myös se niin kuin lähipiiriyhtiö Metal Gear Solid Soft. joka sitten oli myös tärkeä Outokummun läheinen yhtiö. Et siinä oli semmoinen piiri, pieni pyöri, jota pitäisi hahmottaa melkein jollakin kaavakuvioilla ennen kuin sen tajuaa, mutta siinä oli tämmöinen yritysten verkosto, joka tässä pyöri. No niin, siis Inko sen lopulta otti, mutta eihän se päässyt alkuunkaan, kun sitten sota alkoi ja jo 40-41 sitten I.G. Farben palaa sillä lupauksella, että se kunnioittaa tämän Inkon, koska ne oli partnereita, kumppaneita, tänne oikeuksia tähän Petsamoon, näitä konsessioikeuksia, joita Suomi oli myöntänyt. Mutta yhtä kaikki, siis Inko aloitti sitten sotavuosina tämän Petsamon hyödyntämisen.
No tehdään katsaus Yhdysvaltoihin nyt, koska I.G. Farbenilla ja tällä hajautetulla omistamisella ja sitten tullaan vielä sitten erilaisiin tytäryhtiöiden ja niiden omistajuuden peittelyyn ja tällaisiin asioihin, mutta vaihdetaan mannerta, mennään Pohjois-Amerikkaan ja siellä on kuvaus sieltä New Yorkin juhlapiireistä, mutta se miten saksalainen periaatteessa vihollisen omaisuus, miten sitä kohdeltiin ja miten sitä peiteltiin. Tämä on nyt myös varmaan sellainen, että nyt olisi vuokaavio paikallaan, mutta minkälaisia omistuskytkentöjä täällä syntyy?
No, täytyy muistaa se esimerkki, joka koskee nyt tätä saksalaista Metall Gesellschaft-yritystä. Joka oli perhe, frankfurtilainen juutalaisperheen, toki hyvin saksalaistuneen ja kristillisen juutalaisperheen Mertonien omistama. Tämä Metall Gesellschaft oli tämän niin sanotun transatlanttisen kupari- ja värimetallikaupan ylivoimaisesti suurin toimija vielä ennen maailmansotaa, ensimmäisen maailmansotan asti. Ja se oli perustanut, se oli Englannissa tytäryhtiö, kymmeniä muuallakin, mutta se oli niin kuin tärkein ja toinen tärkeä oli sen omistama ja perustama American Metal Corporation tai American Metal Company, kumpi nyt lieneekään. Ja ensimmäisen maailmansodan aikana tietysti sitten sekä englantilaiset että toisaalla ja amerikkalaiset toisaalla takavarikoi niin sanotusti vihollisomaisuutta. Vähän samalla tavalla kuin me nähdään tänä päivänä maailmassa. Maailmassa yritetään katkaista sen vihollisen kauppavirrat ja niin näin päin pois. Ja tämä Metall Gesellschaftin Amerikan yhtiö joutui myös tämmöisen niin kuin ikään kuin sotasaaliin amerikkalaisten valvontaan. Se, mikä sitten tekee veikeän ja jännittävän ja viehkeän koko tarinasta, on se, että Metall Gesellschaft tai Mertonit olivat jo oppineet sen, että voi käydä huonosti, että omistukset kannattaa piilottaa, luoda tämmöinen niin kuin peite naamioyhtiöiden verkosto. Mutta tämän American Metal Corporationin kanssa ei ehditty kunnolla hoitaa sitä asiaa. Lähes ehdittiin niin, että loppujen lopuksi Mertonit saivat sieltä erittäin huomattavan summan korvauksena tästä takavarikosta, koska he todistelivat, että he eivät omista, vaan eräs sveitsiläinen yhtiö omistaa tämän yhtiön. No, he omistivat sen sveitsiläisen yhtiön, mutta se on pieni sivuseikka. Ja näin mentiin. Englannissa oli samantapainen tapaus. Se, mikä tässä on kiinnostavaa, on tietysti se, tai sitä on paljonkin kiinnostavaa, mutta just tämä tämmöinen yritysnaamiointi, joka vaikka mä halunnut kirjoittaa tästä päivästä enkä ajankohdasta, niin pakko, enkä mitään allegoriaa, niin tätä kirjoittaa, väistämättä tuli monia tähän päivään liittyviä teemoja, aiheita mieleen. Että kyllä nämä jotenkin niin kuin samantapaisesti menee. Tämä yritysomistusten peittäminen sopii hirveän hyvin monelle muullekin kuin rehellisille saksalaiselle liikemiesperheelle. Ja sen takia se on ilmiönä kiinnostava ja aika vaikuttava keskeinen, miten se tapahtuu. Tässähän oli esimerkiksi Ruotsin Wallenberg ja Enskilda oli mukana näissä, Enskilda Bank oli näissä Mertonien Metallgesellschaftin omistus, tai viimeistään I.G. Farbenin omistusten piilottamisessa, ja amerikkalaisten sodan jälkeen ei kovin lämpimästi Wallenbergia katselle, ne oli pitkän aikaa vähän niin kuin mustalla listalla, mutta tai ei pitkään aikaa, mutta jonkin aikaa ennen kuin se asiat selvitettiin. Mitä kaikkiaan niin kuin se Tämä on jännä. Mähän en lähtenyt kirjoittamaan mitään IG Farben historiaa, enkä Outokummun, eikä Petsamon, vaan lähdin seurailemaan ikään kuin tämmöisiä langanpäitä tai johtolankoja. Lähtökohtana tämä IG Farbenin mahtavuus, mitä sille tapahtuu. Ja sitten ikään kuin niitä keräilessä niin kuin vastaan tuli sitten tällaisia ilmiöitä, jotka alkoi tuntua aika ajankohtaiselta, vaikka ne onkin mennyttä tapahtumaa.
No, jos tarkastelee ajatta sitten hieman henkilöhistoriakin kautta, niin nostat esiin Hermann Schmidtin ja jos hänen henkilönsä kautta niin katsoo aikaa, niin mitä tapahtuu?
Hermann Schmidt oli uransa huipulla Euroopan mahtavin yritysjohtaja, ja hän johti siis tätä IG Farbenia nimenomaan 30-luvun puolivälistä aina sitten toisen maailmansodan loppuun 45, jonka jälkeen hänet sitten tuomittiin sotarikollisena vankilaan. Mutta yhtä kaikki siis Hermann Schmidt oli sillä lailla kiinnostava hahmo, että hän oli hyvin vaatimattomista oloista, hän oli saanut hyvin vaatimattoman kaupallisen koulutuksen, mutta nämä frankfurtilaiset Metallgesellschaftin, tämän saman metalliyhtiön, jolla oli yhteydet Outokumpuun ja Petsamoon ja niin edelleen, tämä Metallgesellschaftin omistajaperhe Mertonit oli ottaneet tämän aikanaan nuorena poikana palvelukseensa ja ihastuneet tämän lahjakkuuteen ja kykyyn, ja nimenomaan tämmöisen numero lahjakkuuteen ja tämmöiseen määrätietoisuuteen ja oveluuteen ja niin edelleen. Ja hänestä tulee aika pian Metallgesellschaftin kaupallinen johtaja, eli tutustuu sitä kautta näihin amerikkalaisiin ja englantilaisiin tytäryhtiöön kokoiseen kansallisen verkostoon. Ja itse asiassa Versaillesin rauhan neuvotteluissa, hauska yksityiskohta, siellä oli sekä Mertonit että tämä Hermann Schmidt apulaisena, ja sitten siellä oli IG Farbenin iso, tai tulevan IG Farbenin isojohtaja Bosch, joka ihastui myös tähän Hermann Schmidtiin ja halusi sen ehdottomasti IG Farbenin palvelukseen. Ja Mertonit, siis Metallgesellschaftin Mertonit, olivat suuria omistajia myös IG Farbenissa, siis juutalaiset. Ja heillä oli läheiset hyvät välit tämän IG Farbenin korkeimman johdon kanssa. He antoi ikään kuin sen Schmidtin lahjaksi IG Farbenille sillä ehdolla, että Schmidt saa jatkaa myös Metallgesellschaftin niin kuin hallinnossa, jos näin voi sanoa, ja asiantuntijana. No yhtä kaikki se, mikä oli kiinnostavaa tässä Schmidtissä paitsi taustan takia, on se, että hän erikoistui nimenomaan tämmöisten yhtiönaamiointien järjestelyyn. Ja siinä tietysti sveitsiläiset asiantuntijat ja pankit oli suureksi avuksi. Ja hän viritteli näitä Metallgesellschaftin yritysnaamiointia, muun muassa tätä Amerikan metalliyhtiön, mutta vähän liian myöhään, niin kuin sanottu, estääkseen sen takavarikoinnin kokonaan. Ja ennen kaikkea sitten hän rakensi IG Farbenille tämmöisen kansainvälisen naamioverkoston niin, ettei mahdollisen niin kuin kriisitilanteen tai sotatilanteen yhteydessä näitä yritysomaisuuksia takavarikoitaisiin, niin vaikka nyt sitten, jos joudutaan Yhdysvaltain tai Englannin kanssa välirikkoon tai minkä muun maan tahansa, niin ne ei ainakaan ensimmäisenä ole vaakalaudalla. Niistä tehtiin niin läpitunkemattomia viidakkoita niistä omistussuhteista, että ajateltiin, että ne on turvassa. Ja jotkut on sanonut, että ne oli osa niistä säilyy koko sodan jälkeisen ajankin turvassa, mutta siihen en uskalla ottaa kantaa. Yhtä kaikki siis tällaisesta köyhästä pojasta Schmidtissä tulee todellakin Euroopan mahtavin yritysjohtaja, etenkin sitten kun Saksa oli voimissaan 30-40-luvun taitteessa ja IG Farben sen voi sanoa kruununjalokivi, joka voi olla vähän lattea ilmaisu suorastaan tästä mahtavasta yrityksestä, jonka sisältä valmistettiin muun muassa tätä Syklon B:tä, jolla hoidettiin väsyneet työtä tekevät juutalaiset ja muut keskitysleiriläiset ajasta ikuisuuteen. Ja nimenomaan Auschwitzin vierellä oli IG Farbenin synteettinen kumitehdas, joka oli niin kuin osa tätä keskitysleirijärjestelmää. Muun muassa näistä syistä IG Farben joutui sitten aikanaan Nürnbergin oikeudenkäynnissä tai sen johtajat vastaamaan näistä. Nämä olivat ehkä niitä näkyvämpiä tekoja, mutta
jos jatkaisi tuosta vielä vähän, siis mä ensinnäkin palautan tänne IG Farbenin siis keskitysleirin vieressä tai läheisyydessä, niin siis tässä todellakin oli ulkoistettua yksityistä toimintaa keskitysleirillä, mikä antaa kuvan siitä, että miten hirveä sodan logiikka voi olla. Mutta se sellainen siis ulkoistettu työvoimaa sillä tavalla, että keskitysleiri, joka oli myös tuhoamisleiri, niin sen saattoi yksityistä ja ulkoistaa.
Niin, se nyt jotenkin kuului siihen järjestelmään ja siihen kuvaan. Se oli niin kuin tavallaan, jos nyt irtaudutaan täysin kaikista moraalissiveellisistä katsomuksista, niin se oli semmoinen rationaalinen järkevä toimenpide. Saatiin erittäin halpuutettua työvoimaa erilaisiin likaisiin, vaarallisiin, raskaisiin tehtäviin, ja sitä tuntui riittävän, vaikka sitä toisesta päästä ikään kuin purkautui ulos ja hoidettiin tällä syklon B:llä tai muin tavoin pois, niin tavallaan se virta, halpuutetun työvoiman virta säilyi kuitenkin aika hyvänä. Ja samalla tuli tämmöisestä sotatalouden kannalta tärkeät synteettisen kummin tässä tapauksessa tai muiden tuotteiden valmistus hoidettua.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Pohjois-Pohjan historian professori emeritus Markku Kuisma. Me puhutaan suurteollisuudesta sodan palveluksessa. Niin, on selkeä, että on jatkumoon 1800-luvulta tai aiemminkin perustettuja saksalaisia yrityksiä, jotka toimii edelleen. Hajotettiinko joitain yhtiöitä siis natsistisina ja voiko yritys vastuu myös olla sellainen, että voiko se olla sellainen niin kuin ikään kuin oikeussubjekti, jolta viedään olemassaolon oikeutus?
No näin mä se on mahdollista siis sikäli, että IG Farben, joka todellakin vasta muodostettiin usean saksalaisen kemiajätin yhteisyrityksenä 20-luvun loppupuolella, se ehti elää tosiaankin vain 20 vuotta. Se, jos sodan kestäessä liittoutuneet, ehkä Yhdysvallat, Roosevelt etunenässä totesivat, että IG Farbenin vastuu, jos sotarikollisuus on niin suuri, että se ei voi jatkaa sodan jälkeen, että sille täytyy tehdä jotain, että tämmöinen ei voi jatkua. Ja niin kävi tietysti, että se tavallaan hajotettiin kappaleiksi. Ei se yritystoiminta ei loppunut suinkaan, vaan sieltä nousi sitten vähitellen tai aika nopeastikin ne samat vanhat yritykset, jotka oli IG Farbenin muodostaneet. Bayer taitaa olla tänä päivänä, Bayerin aspiriinit, niin kuin jo aikaisemmin sanottu, siellä on monia muita tuttuja nimiä jotka nousee kyllä sitten saksalaisen talousihmeen mukana jälleen. Noin määrällisesti suuremmaksikin kuin IG Farben aikanaan oli. Se on tietysti luonnollista kehitystä. Ei sitten kuitenkaan se, ikään kuin se rangaistus koski sitä tässä tapauksessa IG Farben ja kokonaisuutta, mutta muutaman välivuoden jälkeen sitten taas noustiin tuhkasta. Myös muutama kymmen korkeinta johtajaa tuomittiin Uberissä eri pituisiin vankeusrangaistuksiin, mutta kyllä hekin aika nopeasti sitten muuttuneissa kansainvälisissä olosuhteissa saivat vapautensa ja jatkoivat Saksan talouselämän palveluksessa.
No, vaihdetaan perspektiivi sitten öljyyn. Mietin, siitäkin on laaja siis Yhdysvallat ja Rockefellerit ja mitä valtavia rahoja siinä riitti. Sitten tietysti se olennainen juttu, että Saksalla ei ollut varsinaisesti omia öljyvaroja, minkä mainitsit just tuossa aikaisemmin, niin missä vaiheessa, koska mulla tuli tämä sun kirja lukiessa, että kun me tullaan loppuun päin, niin yhtäkkiä tämä alkaa olla enemmän, niin kun tuntuu siltä, että kysymys on resursseista ja käydään itse asiassa sotaa öljystä ja se tavallaan kertautuu eri sodissa, mutta se on kuitenkin se, mitä nyt sanoisin, liukaste tai jokin siis tällainen, joka vie, josta tulee siis casus belli, eli se on sodan aihe ja syy.
Kyllä tietysti siinä on monta hyvää osuvaa fraasia, jos näin voi sanoa, jotka kuvaa sen öljyn merkitystä. Joka nyt tietysti me tiedetään, että se on jossain määrin vähentynyt, mutta sanokaamme nyt 2030 ja varsinkin 450-luvulta lähtien, mutta jo siis ensimmäisestä maailmansodasta lähtien jossain määrin, niin puhuttiin siitä, että se, joka hallitsee maailmaa, öljyvaroja, se hallitsee maailmaa ja niin edelleen. Siis tämä aika tuttu ajatus. Ja, jos nyt zoomataan taas takaisin Saksaan, niin kyllähän Saksan iso kysymys oli se, että kun se ajatteli tämmöistä omavaraista, niin kuin omavaraisuuteen, ainakin oman valtapiirin omavaraisuuteen kykenevää mahtia luomaan, niin se piti ratkaista jotenkin tämä kysymys. Muuten mikään muukaan kysymys ei tullut ratkaistua. Ei armeijat kulkeneet enää pelkästään hevosilla tai ihmisvoimalla. Siihen tarvittiin moottoriajoneuvoa ja sitä kautta öljyä. Oli kaikki tämä kemian teollisuus, joka petrokemian, joka tarvitsi öljyä ja niin edelleen. Eli jos tämä lähti tämä ajatus synteettisten polttonesteiden valmistuksesta joskus 10-20-luvun taitteessa yritystasolla. Muun muassa just myöhempi IG Farben alkoi kehitellä tätä yhdessä itse asiassa tosiaankin Rockefellerin ja Standard Oilin kanssa. Niin se lähti tietysti tästä ajatuksesta, että miten se ratkaisee paitsi oman, niin myös niin kuin Saksan kansantalouden pulmat ilman tämmöistä sotanäkökulmaa välttämättä. Mutta sitten kun tuotiin tämä sodan näkökulma siihen, niin se loi siihen entistä suurempaa painetta. Et voi sanoa, että Saksan yritys ratkaista tämä ongelmansa oli saada tämä keinotekoinen polttonestetuotanto käyntiin, jonka se sai IG Farbenin avulla, ja toisaalta vielä suurempi vallata nämä Kaukasian ja sitten oikeastaan Lähi-idän öljyvarat, jos oikein hyvin menee. Sinnehän se liike suuntautui olennaisesti, mutta sekään ei sitten onnistunut. Että voi sanoa tavallaan, että Hitler epäonnistui, koska hän ei onnistunut valtaamaan näitä keskeisiä öljyvaroja tuolla etelämpänä ja idempänä. Että kyllä se on tietysti hirveän tärkeä ollut, jos ajatellaan sitten koko toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, se minkä mekin muistetaan, niin puhutaan näistä 7 sisaresta ja on nämä Essot ja Shellit ja niin edelleen, jotka hallitsi ikään kuin tämmöistä maailmantalouden kuvaa. On Lähi-idän sodat, jotka enemmän tai vähemmän kytkeyty öljyyn ja niin edelleen. Et kyllä se tällainen kysymys on, ja se inspiroi sitten pohtimaan Suomen tilannetta tästä näkökulmasta, ja sitä kautta tulee tämä Nesteen projekti, jota on tietysti laajemmin tutkinut aikaisemmin, mutta en malttanut valottaa sitäkin niin kuin tässä yhteydessä.
Voisiko siihen tarttua vähän? Suomi ei ole suinkaan, Suomesta ei todellakaan öljyä löydy, mutta löytyy oikeastaan naapurimaa Neuvostoliitto, jolla oli sitten niin kuin, raakaöljyä ja öljystä voi menestyä myös jalostamalla sitä. Eli jos käyttäisiin vaikka nykyilmaisuja, vahvoja ilmaisuja, siis, niin kuinka paljon Suomi pystyi hyväksi käyttämään Neuvostoliiton huonolaatuista öljyä?
Joo, no, täytyy muistaa, että se lähtökohtaan oli kyllä paitsi 20-30-luvun synteettiset projektit, jotka ei onnistuneet, Viron palavakiviprojekti, joka ei onnistunut, siis sekin vähän puolisynteettistä, jos näin voi sanoa, ja sitten kun sodan aikana nähtiin se, oltiin öljyriippuvaisia Saksasta. Riippuvaisuus ei noin niin kuin strategisesti ole koskaan hirveän kiva asia. Siitä pyritään eroon. Ja tästä riippuvaisuuden vähentämisestä, siitä nousi tämä kansallinen öljyprojekti, joka sitten sai 40-luvun lopulla Neste-osakeyhtiön nimen. Mutta se syntyi oikeastaan tämmöisessä sotataloudellisessa systeemissä sodan aikana se koko ajatus ja idea, että tämmöinen tarvitaan, öljyvarastot, raakaöljyvarastot ja öljyjalostamo ja niin edelleen. No sitten kun tätä öljyjalostamaa tosi mielessä lähdettiin puuhaamaan, niin se lähti kyllä ajatuksesta, että se Lähi-idän öljy on se, mihin neste nojaa. Mutta aika pian näistä idän kauppa ja idän poliittisista syistä, aika paljon idän kauppa voisin sanoa, kyllä uskaltaisin väittää, sen tasapainottamiseksi. Siinä lähti, että okei, siellähän on raakaöljyä, ne on valmiit myymään. Eli aika pian siitä tuli niin kuin hallitseva elementti tästä neuvostoliittolaisesta raakaöljystä Nesteen keskeisenä, ihan yksilitteisen keskeisenä pohjana, perustana. Kyllä siinä opittiin siis insinöörit on ihmeellisiä ja taitavia, kyllä sitä venäläistä raakaöljyä opittiin jalostamaan ihan mainiosti. En ymmärtäisi, että siinä oli. Se vaati erilaisia jalostustekniikoita, mutta kyllä se sujuu. Se oli omanlaisensa menestystarina, vaikka siihen liittyy sitten monia näkökulmia, jotka voi tehdä siitä toisen näköisen.
Nyt mä oon pikkasen liian nuori, muistaakseni tätä niin kuin Uolevin Raadin, ja siis mun kysymykseni on siis se, että politisoituko toi öljyn jalostaminen silloin. Mä oon vähän liian nuori siihen, että, koska vois kuvitella, että se oli hyvinkin poliittinen kysymys, mutta mä en muista tätä.
Se, kun se 50-luvulla tämä Nesteen jalostamaprojekti varsinaisesti lähti käyntiin niin kuin projektina, niin se oli kyllä kansainvälistä politiikkaa sikäli, että Yhdysvallat ja Englanti esittivät nootteja Suomen hallitukselle tällaista kansallista jalostamaa ja missään tapauksessa pidä rakentaa, eikä missään tapauksessa ainakaan venäläisen raakaöljyvaraa, joka oli siis poliittisesti vaarallista sen arvion mukaan, ja ennen kaikkea se soti heidän yhtiöidensä, siis näiden Shellien ja Essojen kaupallisia intressejä, joka sinänsä oli täysin mitättömiä, Suomen markkinoilla niin pieni, mutta näin kuitenkin toimittiin. Ja toisaalta sitten ehkä kiinnostava pikku nyanssi oli se, että Neuvostoliitosta ja sitä kautta sitten ehkä kansandemokraattinen lehdistö nosti kysymyksestä, että Nestehän on selvä NATO-projekti, että se perustetaan länsimaisella teknologialla, pari baas ranskalaisen rahoituksella, amerikkalaisella öljyalustusteknologialla, se nojautuu lännen hallitsemaan Lähi-idän öljyvaroihin, ei tällaista voi hyväksyä. No, se hyväksyttiin, saettiin läpi. Se oli kyllä aika lailla Kekkosen projekti poliittisesti, tämmöinen niin kuin idän poliittinen projekti. Ei semmoisena alistumisena, vaan just tämän niin kuin pelivaran lisäämisenä. Sen takia se oli myös sekoitus kaikkia näitä elementtejä, amerikkalaista, ranskalaista, länsisaksalaista konepajateollisuutta ja sitten enenevästi kolmperin tarkoitus, niin venäläistä raakaöljyä. Jännä sekoitus. Mutta ideana tämmöinen huoltovarmuus, joka oli periytty sieltä jo ensimmäisen maailmansodan ja sitten vielä vahvemmin toisen maailmansodan kokemuksista.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Pohjoismaiden historian professori emeritus Markku Kuisma. Me ollaan puhuttu suurteollisuudesta sodan palveluksessa. Tässä kirjassa kuuluu myös sellainen pieni kaiku siitä, että mitä sotien jälkeen tai miten Eurooppa saavuttaa rauhan. Ja yksi tapaus olisi tietysti ollut Saksan voitto ja Germania pääkaupunki. Se olisi ollut eräänlainen malli Euroopan unionista. Hirvittävää ajatellakaan, mitä se nyt sisällään sitten pitäisi. Mutta sitten Winston Churchill tunnetusti helli ajatus Euroopan unionista ikään kuin se, että Ranska ja Saksan välit on saatava sellaiseksi, että ne ei koskaan sodi enää. Tällainen niin kuin Euroopan integraatiohanke, joka saattoi tuntua hyvältä toisen maailmansodan jälkeen, en ainakaan yhtään sitä ihmettele, mutta oliko sitten kuitenkin ikään kuin globalismi ja tällainen niin kuin vapaakaupan suosiminen, niin veikö se ikään kuin tarpeen tällaiselta voimakkaalta integraatiolta?
Jaa, tuo on kyllä tosi iso kysymys. Mä näkisin niin, että tämä yhtyneen Euroopan tai Suur-Euroopan muodostamistarve kumpus vähän kahdessa lähteessä. Toisaalta tämä saksalaistyyppinen Germania, jossa yksi eurooppalainen suurvalta ottaa koko alueen ikään kuin valtaansa ja ikään kuin vahvana ja määrätietoisena ohjaa ja johtaa sitä. Silloin ei tarvitse neuvotella ikäviä valtioiden välisiä neuvotteluja, vaan asiat hoituu. Toinen on se, viittaa sen alun keskusteluun tästä pitkästä eurooppalaisesta sisällissodasta, erittäin verisestä, erittäin raasta, julmasta, melkein 100 miljoonaa ihmistä tapettiin tai kuoli tavalla tai toisella. Siinä on mukana tosin sitten Aasian tapahtumatkin, mutta 60-70 miljoonaa pelkästään Euroopassa. Se tarve, että ei tällainen, että Euroopan täytyy ikään kuin löytää rauhanomainen tapa elää itsensä kanssa, eli Euroopan valtioiden on löydettävä. Ja siihen liittyy varmaan, ymmärtäisin tämän Churchillin ajatus, Ranska ja Englanti ja muut tämän tapaiset ajatukset. No, globalisaatio tuntui todellakin, kun me elettiin tässä 2000-luvun vaihdetta, niin tuntui tekevän tarpeettomaksi tämmöisen ajatuksen yhtyneestä tai laajasta yhteisestä Euroopasta. Ja nyt me ollaan tavallaan siinä tilanteessa, jossa me mietitään sitä, että miten, tai me eurooppalaiset tykönä me mietimme, ja meidän ehkä valtiolliset ja talouselämän johtajat miettivät, mikä se Euroopan paikka ja rooli on. Ihan viimeaikaiset tapahtumat varmaan viestivät myös siitä, että että jotain niin kuin yhtenäisempää kaivataan ikään kuin tämän hyvin niin kuin heterogeenisen ja sanoisiko keskustelevan järjestelmän sijaan. Mutta aika näyttää, miten siinä sitten käy.
Suuret kiitokset keskustelusta, Markku Kuisma. Oli ilo.
Kiitoksia.